Ще има от списък и фамилия на Оф трябвало да избират българските турци през 89-та, смята Бойко Борисов. ЧЕС предлага отчитане на тока по телефона. Дипломи с холограмен стикер предлага Образователното министерство.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Неформалният лидер на ГЕРБ и кмет на София Бойко Борисов определи като тотално сбъркан така наречения възродителен процес в България от края на 80-те години на миналия век. Пред БТВ той каза, че не целите, а методите на възродителния процес са порочни. По думите му, за новородените от семейства на български турци е трябвало да се избира име от списък, а фамилиите да са на бащите и дедите, но да завършват нов. Чуйте какво още каза Борисов пред БТВ.
Трябваше много последователно, както в Съединените щати, първото име на новородените да бъде българско, да, с един списък, както е там, фамилиите съответно на бащите и дедите. И в това може да има някакъв контрол. Толкова. Считам, че това, което беше наложено тогава в фамилиите да има Оф и Еф, нали, което нека да си е Мехмед Мехмедов или Ахмед Ахмедов, с новите граждани, които се раждат, с това да беше започнат този процес. Иначе то беше един път фарс, един път нещастие за тези хора. Един път завинаги трябва да се знае, че в България има български граждани, в Турция са турски, в Сърбия са сръбски, затова има граници, затова има държави. Който както иска и се чувства като такъв, ако е българин, е така. Ако е турчин, да си отиде в Турция. Значи аз не знам какво значи това и да прекъснем вече тази тема. В България има български граждани.
Мнение на неформалния лидер на ГЕРБ и кмет на столицата Бойко Борисов.
По този повод ДПС обмисля да се обърне към Европейския парламент и Европейската народна партия заради изказването на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, че не целите, а методите на възродителния процес са порочни. Пред Дарик, депутатът от движението Ахмед Юсеин каза, че Европейската народна партия трябва да си види кандидата за премиер на България. Чуйте какво още каза Юсеин пред Теодора Симова.
Това са скандални неща и въобще не очаквах, че един човек, който има един такъв рейтинг, че може да произнесе това, което го направи тази сутрин. Ние, разбира се, като парламентарна група ще направим всичко необходимо, ще обсъдим всичко, но съм възмутен, че някой има намерение да ме пъди от тази страна. Моите деди са участвали в отбраната на тази страна, проляли си кръвта си и никой няма право да ме пъди. Второ, господин Борисов нека да направи отчет пълен на дейността си в Дулово, затова защото когато той е бил там, от 22 август 89-та година, повтарям, 22 август 89-та година, след затварянето на българо-турската граница, 60 семейства са експулсирани от Дулово в различни части на страната ни. Не мога да кажа той дали е участвал в тази операция, но тъй като той каза изрично, че е ръководил там опазването на реда и така нататък. Прибити се няколко младежи, от които един е тогава бил на 20 години и за цял живот е пенсионер.
Какво трябва да предприемате? Казахте, че ще е плотно обсъждане.
Ами, сигурно Европейската народна партия трябва да се види кандидата за премиер на държавата. Благодаря.
Реакция и от страна на президента. Георги Първанов призова столичния кмет Бойко Борисов да се извини за изказването си за възродителния процес, защото то може да доведе до етническо напрежение в страната. Ето какво каза още държавният глава. Е, записа го Светослава Кузманова.
Някой трябва да каже на господин Борисов, че има право да мълчи. Със всяко свое изказване произвежда сериозни гафове. Онова, което сутринта прозвуча, вече надхвърля дребните закачки. Възродителният процес не е просто сгрешен в методите, механизмите на провеждането. Целите на възродителния процес са в създаването на етнически хомогенна нация. Ако Борисов смята, че това е задача на демократичното развитие на България, нека да го обоснове. Ако не, да се извини, защото това вече може да създаде определено етническо напрежение. Тук става дума за една много елементарна битка за един електорат от порядъка на 8-10, може би 12%. Електорат, който не бих казал, че даже е националистически. Това са хора, които си имат своите крайни виждания, имали са ги от самото начало на прехода. Това е битката между Волен Сидеров и Бойко Борисов.
Коментар на президента Георги Първанов.
Премиерът Сергей Станишев от своя страна смята, че на базата на омразата може да се прави само краткосрочна политика. Така той отговори на въпрос на Дарик, какво е политическото бъдеще на партии, които се заиграват с етническата карта. По думите му, политиците не бива да се заиграват с тази тема, защото етническият мир трябва да се развива, а не да се разрушава. Това е опасна игра с огъня, каза Станишев. Министър-председателят отбеляза, че тезата за правилността на възродителния процес се изказва за първи път в съвременната българска история след началото на демократичните промени. Той призова да се спре политическото говорене за етническо напрежение.
Обзорните новини на Дарик, други теми от изминалия ден. Абонатите на ЧЕС ще могат сами да подават данните от електромерите си чрез телефонно обаждане до компанията всеки месец. Това съобщи по време на парламентарния контрол енергийният министър Петър Димитров. Теодора Симова допълва как ще се случва това.
Тази опция съществува и сега, но никой не я използва, каза министър Петър Димитров. Нужно е само абонатът да има цифров телефон, който да декларира в ЧЕС като номер, от който ще се обажда всеки месец, за да подава данните от електромера си. Така ще се плаща реално потребената енергия, посочи Димитров. Той съобщи, че ще се завърти рекламен клип за стъпките, през които трябва да мине даден абонат, за да отчита консумирания си ток по телефона. По думите на Димитров, ЧЕС трябва да контролира този процес, за да няма измами.
Какъв по-добър регистратор от собствената сметка? Тъй като ако този месец кажеш по-малко, нали, другия ще трябва да платиш. И като те хванат, че си некоректен, ще ти сложат уред с радиорегистрация, както има в едни квартали, и пак ще ви отчитат.
Иначе няма да има промяна в начина на плащане на сметките за ток.
Държавата да придобие цялата собственост върху Топлофикация София, това предлагат от Столичната община в писмо до Министерството на икономиката и енергетиката. Министерството е готово да поеме безвъзмездното прехвърляне на целия капитал на дружеството към държавата, но ако Столичната община желая възмездна сделка, решението зависи от правителството, обясни министърът на икономиката Петър Димитров. Той се срещна с председателя на Столичен общински съвет Андрей Иванов. Подробностите от Елена Бейкова.
Когато държавата потвърди официално, че е готова да поеме целия капитал на Топлофикация София, ще уточним формата на прехвърляне на собствеността, заяви председателят на Столичния общински съвет Андрей Иванов. По думите му, държавата е по-сигурният партньор на дружеството и трябва да поема отговорност за собствеността и задълженията на Топлофикация. Министърът на икономиката Петър Димитров обясни, че Столичната община никога не е предлагала на държавата безвъзмездно прехвърляне на собствеността. По думите му, общината иска държавата да изкупи задължения, които се полагат на държавни предприятия, а е абсурдно държавата да плаща дългове на себе си. Министър Димитров настоява за конкретизиране на ангажиментите със собствеността и контрола върху Топлофикация и даде гаранция, че държавата ще се погрижи за безпроблемно минаване на новия отоплителен сезон. Понеделник Министерството на икономиката ще отговори с официално писмо дали държавата е готова да поеме цялата собственост върху Топлофикация София. Елена Дайкова, Дарик Радио София.
И пак по темата Топлофикация. Софийски градски съд проведе поредното си заседание по делото за длъжностно присвояване срещу бившия директор на дружеството Валентин Димитров, известен като Валю Топлото. Подсъдими за присвояването на близо 6 милиона лева от дружеството, заедно с него са и другият бивш началник на Топлофикация Георги Рогачев, заместникът му Емил Андонов, още Лина Абланска и Майя Стоилова. Павел Хаджиев информира.
Свидетелят и бивш отговорен за обществените трезори в Пощенска банка Петър Левтеров даде показания, според които Валентин Димитров е бил клиент на банката от 1998 година. Той имал 4 сейфа до април 2006 година, когато решил да се откаже от два от тях и ги прехвърлил на Майя Стоилова. Майя Стоилова е собственик на фирма Шибър. Според прокуратурата, Топлофикация била системно източвана именно чрез нея. Наблюдаващият прокурор по делото Божидар Джамбазов заяви, че на този етап е доволен от развитието на процеса.
Аз мисля, че свидетелските показания, дадени до момента, са такива, каквито бяха дадени до съдебно производство. В крайна сметка естеството на обвинението е такова, че голяма част от нещата ще бъдат доказани с документите, които са на делото и с назначените експертизи.
Защитникът на Валентин Димитров от Чазар Таков остана недоволен от свидетелските показания и заяви, че част от свидетелите нямат място в това производство.
Делото се касае за присвояване на пари от Топлофикация. Тези сейфове нямат нищо общо към присвояването в Топлофикация. И просто този свидетел изкуствено се слага в това дело, за да се повлияе на гражданите.
Другите новини от деня. Дипломите за висше образование вече да бъдат с холограмен стикер за защита от фалшифициране. Такова предложение е подготвило Министерството на образованието и науката, съобщи просветният министър Даниел Вълчев по време на парламентарния контрол. Той ще разговаря с вътрешния министър с искане полицаи под прикритие да се явяват на изпити в университетите, за да установят схемите за издаване на формални дипломи. Теодора Симова с още информация.
По време на парламентарния контрол депутатът от Атака Христо Попов сигнализира просветния министър Даниел Вълчев, че в интернет могат да бъдат открити над 36 000 обяви за фалшиви дипломи.
И като се отвори офертата, почти всички вузове и тарифите. За висше образование е интересно, за бакалавър 1800 лева, за магистър 2400 лева, които са вкарани в регистрите на Министерството на образованието и науката.
Просветният министър от своя страна каза, че е работа на прокуратурата да разследва сигнала на народния избранник. Според него трябва да заработи един регистър на дипломите за висшите училища у нас. По думите му, всяка холограма на диплома трябва да има и номер, защото така по-трудно ще се фалшифицира.
Проблема е там, когато по някакви неясни организационни канали в самото висше училище преподавателите някак си заверяват съответни семестри. Ние затова и въведохме правилото да има само писмени изпити, като се запазват поне една година изпитните материали. Така може да има и вторичен контрол отвън, но за съжаление това масово не се спазва. И аз ще разговарям през следващите дни с министъра на вътрешните работи. Мисля, че трябва достатъчно хора под прикритие да се явят на изпити и да видим как стоят нещата.
Просветният министър Даниел Вълчев в репортаж на Тодора Симова.
И пак на образователна тема. Ректорите на университетите поискаха висшето образование да се отдели в самостоятелно министерство, което да отговаря още за науката и технологиите. Президентът Първанов веднага заяви, че е резервиран към тази идея. Репортаж на Светослава Кузманова.
Нов закон за висшето образование, връщане на платеното обучение и отделно министерство поискаха ректорите по време на дискусия за висшето образование. Ректора на УНЗС и председател на съвета на ректорите, професор Борислав Борисов.
В половината Европа министерствата са така. Висшето образование, науката и технологиите са отделени.
Всички ректори ли са за тази идея?
90 на 100.
Имате ли индикации, че в следващото правителство може да има две министерства образователни?
Нямам индикации, но сме разговаряли по тези въпроси.
Примерно с президента дали сте говорил?
Не, но съм убеден, че това ще стане.
По време на дискусията президента Първанов каза, че е редно все повече частни инвестиции да отиват в науката, че страната ни отделя нисък процент от брутния вътрешен продукт за образование, но че е резервиран към две образователни министерства.
Това ще бъде от правомощията на бъдещия премиер. А никой от нас не може да прогнозира какъв акъл ще дойде на следващия, който ще определя тези правила.
И една политическа информация в обзора. Заместник-председателят на парламента Анастасия Мозер обяви, че напуска Земеделския народен съюз, като причина тя посочи, че през последните дни над 3000 земеделци от страната са депозирали молби за оттегляне от организацията заради председателството на Стефан Личев.
Бизнес. Това е обзорната емисия Бизнес новини. Добър вечер и от мен Биляна Гавазова. Държавата се ангажира да започне още днес интензивна работа по обезпечаване на работническите заплати в Кремиковци, съобщиха синдикалните лидери в комбината след среща с заместник-министъра на икономиката Нина Радева. Третия ден от протеста на кремиковските металурзи завърши с обещание, че до края на другата седмица ще им бъдат изплатени заплатите за август и септември. Репортаж на Елена Бейкова.
Срещата с заместник-министър Радева дава надежда и за влизането на нов инвеститор в комбината в лицето на украинската компания Smart Group, обяви пред работниците Васил Яначков от КНСБ.
Те действително са заявили много сериозен интерес. Хората, които са разговаряли с нея, са действително професионалисти. Много категорично, ясно са заявили желанието си да вземат Кремиковци в цялостта му като технологично построена схема за производство на стомана.
Министерството на икономиката се ангажира с това до 10 ноември да бъде уредено влизането на новия инвеститор, така че Кремиковци да бъде запазен, допълни Людмил Павлов от КТ Подкрепа. И още...
Продължаваме разговори с всички политически сили и опозицията в тази седмица. Ще направим срещи с президента и че на 10 ноември, ако няма решение за бъдещето на Кремиковци в правилна посока, ще трябва да променим ние кремиковските работници демокрацията на 10 ноември тази година 2008.
Самите протестиращи очакват своите заплати и смяна на ръководството на Кремиковци.
Министърът на икономиката и енергетиката Петър Димитров заяви в кулуарите на парламента, че държавата е готова да изкупи продукцията на Кремиковци на борсови цени. По думите му става въпрос за 24 000 тона продукция. Той отрече държавата да изкупува некачествена продукция на въпрос дали продукцията на Кремиковци е такава. Информация на Дея Манолова. И още по темата Кремиковци. Президентът Георги Първанов заяви, че е готов да се срещне с представители на Кремиковци, защото проблемът там е много сериозен и тежък. Той е склонен на такава среща, но на нея трябва да присъстват и представители на изпълнителната власт. Според държавния глава за Кремиковци е необходимо силно управленско решение. Информация на Светослава Кузманова. Министърът на финансите Пламен Орешарски връчи проектобюджета за 2009 година на председателя на парламента Георги Пирински. Орешарски обясни, че в последните седмици се наложило да бъдат нанесени корекции в него заради задълбочаващата се световна финансова криза. По думите му, в бюджета са заложени буфери, които да предпазят страната ни от кризата. Не се притесняваме за финансовата система, колкото от вероятността за по-нисък икономически растеж през следващата година, обясни финансовият министър. Забавяне на икономическия растеж и намаляване на преките чуждестранни инвестиции година очакват от Центъра за икономическо развитие. Страната ни все повече се влияе от световната финансова криза, обявиха икономистите при представянето на октомврийския си доклад за българската икономика. Гергана Тодорова информира.
Експертите очакват до края на тази година инфлацията да достигне 8-9%, а през следващата година да спадне до около 5%. 2008 ще завърши 6% икономически растеж, обясни съпредседателят на центъра Георги Прохаски.
Предвиждането на 2 пункта по-нисък растеж за следващата година е приемлив вариант на този етап.
Александър Бошков, също съпредседател на центъра, изрази резерви към проекто Бюджет 2009.
Ние ще вземем пари от бюджета, за да построим някакви пътища, но някакси забравяме, че има едни 7 милиарда европейски пари, дето от тях щяхме да строим пътищата. Аз слушам това, което ми казва заместник министър-председателя по кражбите.
Бошков коментира, че не може в бюджета да се залага ръст на заплатите от 10% в публичния сектор, а доходите на пенсионерите, по думите му, да се увеличават предизборно с 20%.
Е, такива неща дразнят в бюджета, който иначе общо взето, както го погледне човек, може да го похвали. Но такива предизборно левичарски изцепки много дразнят.
От центъра за икономическо развитие прогнозираха сериозен спад на чуждестранните инвестиции до година. 2008, според тях, България ще приключи с около 6 милиарда лева чуждестранни капитали.
Въпреки оптимистичното начало на днешната борсова сесия, малко след началото и отново ставаме свидетели на понижение за повечето индекси. Дори отчетите не доведоха до желания ръст нагоре. Най-големи загуби отчета широкия индекс BG40 с 3.03%. Виолета Иванова обобщава информацията.
Днес добре се представиха дружествата със специална инвестиционна цел. Акциите на Benchmark фонд имоти поскъпват с 26%, а тези на Агрофинанс са нагоре с 17,65%. За разлика от имотните дружества, сините чипове задълбочиха спада си. Най-много загубиха книжата на холдинг Пътища и ловно-цинков комплекс. Дяловете на пътно-строителната компания паднаха с 12,9%, а тези на ОЦК са надолу с 10,63%. На различни територии се търгуват книжата на финансовите институции. Последните минути на сесията на пазара се изсипа значително количество книжа на Първа инвестиционна банка. Общо собственика си смениха 144 616 лота. Повишението в цената е с 1,37% до 3 лева 84 стотинки.
Книжата на Уолл Стрит започнаха да поскъпват, с което началната посока на последната за тази седмица сесия отвъд океана се промени. Европейските борси завършиха с разнопосочни индекси, а на стоковите пазари петролът леко върна част от загубеното и поскъпна до $64.86 за барел. Гергана Михайлова от Дарик Финанс с още информация.
След червения сигнал, който подаде азиатската търговия, където японски индекс Никей затвори с повече от 5% спад, Европа също започна търговията на негативна територия. В края на деня обаче индексите са разнопосочни, като лондонският FTSE и немският DAX финишираха с повишение, а френският CAC индекс спадна с по-малко от 0,5%. Задокеанската търговия също стартира с понижение, но трендът се обърна и трите основни индекса покачват нивото си. Първоначалният натиск анализатори обясняват с лошите данни за спад на потребителското доверие в щатите с 0,3%, както и с 28-годишното дъно на показателя, който следи разходите на американските домакинства. На Стария континент пък изигра своята роля новината за безработицата, която е без съществен ръст, както и данните за инфлацията в еврозоната, която се е понижила до 3,2% през септември. На стоковите пазари петролът започна да поскъпва до $64.86 за барел лек американски петрол и $61.02 за барел от сорта Brent. По-рано днес стана ясно, че ОПЕК повишава цената на продукцията си до $59.92. На валутните пазари ръст прави японската иена, която получи подкрепа от снощната редукция на основната лихва. Еврото продължава да е мачкано и от долара, който поскъпва до 1.2718 долара за единица евро.
Инфлацията в еврозоната се е понижила през октомври, с което подготвя почвата за поредното силно понижение на водещата лихва на Европейската централна банка идната седмица. Това сочат публикуваните днес предварителни данни на Евростат. Инфлацията с годишно натрупване в еврозоната е спаднала до 3,2% този месец спрямо 3,6% през септември.